እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ብ9485 ብ124 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብሳተላይት መደብ ቀዳሚ ሰንበት ምትሕልላፍ ጀሚሩ ኣሎ። ሓንድ ምስኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ 6 መጋቢት 2021 ወይ ከዓ 27 ለካቲት 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደብ ቀዳሚ ሰንበት ልክዕ ከምቲ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዘሎ ደድሕሪ ቋንቋ ኣምሓርኛ ካብ ሳተላይት ብተወሳኺ ብሬድዮ እውን ምትሕልላፍ ጀሚሩ ኣሎ። እዚ መደብ ኣጋይሽ ብምዕዳም ንስኻትኩም ሰማዕትና ሕቶታት ብምቕራብ ትካፈልሉ መደብ እዩ። ናይ ሎሚ መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው ከይዲ ምምሃርን ምስትምሃርን ተቋሪፁሉ ኣብ ዘሎ ክልል ትግራይ መፅኢ ኩነታት ዕድል ቆልዑ ትኽልል ናበይ ገፂ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ኣብያተ ትምህርቲ ዝኽፈታሉ ዕድል ከ ኣሎ ዶ? ከመይ ክኽፈታ ይኽእላ? ስለምንታይ ከ ኣይከኣልን ዝብል እዩ። ግዚያዊ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ወለዲ ንደቆም ናብ ቤት ትምህርቲ ንኽልእኹ ድልየቱ ምዃኑ ድሕሪ ምግላፁ ኣብ መንጎቲ ቢሮ ከንቲባ መቐለን ህዝባን ተኸታታሊ መድረኻት ልዝባትን ክትዓትን ተኻይዶም ይቕፅሉ እውን ኣለዉ። ሕመረት እቲ ልዝብን ክትዕን እንታይ እዩ? ነዳርጋ 2 ዓመታት ካብ ትምህርቲ ዝበኸሩ ተምሃሮ ክሳብ መዓስዮም ከምዚ ኢሎም ክቕፅሉ ዝኽእሉ? ወለዲ መምህራን ወከልቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ከ እንታይ ይብሉ? ናይ ሎምን ፅባሕን ፍሉይ መደብ ዝድህስስ ኣርእስቱ ኮይኑሎ ፈለማ ብሰንክቲ ናይ ቴሌፎን ፀገም ኣብ ሰዓቱ ክንረኽቦም ዘይከኣልና ግዜያዊ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትኽልል ዶክተር ተስፋይ ሰሎሞን ከነቕርበልኩም በትረ ስልጣን እዩ ነዚ መደብ እዚ ዝመርሖ።
ይቀኒለይ ዶክተር ተስፋይ ጋሻና ስለ ዝኾኑ ኣብ ትግራይ ትምህርቲ ንምጅማር ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ብዝብል ሓፈሻዊ ሕቶ ክጅምር።
ናይ ጦርነትና ትግዓትን ኩነታት ካብ ኮቪድ ጀሚሩ ትምህርቲ ንዳርጋ 2 ዓመት ተዋዲ ዝፀኒሑ ንሕና ከም እንደገና ተጣይሽና ስራሕ ምስ ጀመርና መጀመርያ ናብ ቢሮታት ስራሕቲ ነይሮም ዝወደሙ ተባላሸው ነገራት ሰራሕተኛታት እውን መሊስካ ናብ ስራሕ ናብ ምእታው ምምያታት ኩሉ ነገራት ስለዝደድ ዝነበሩ ብኡድሽተ ግዜ ሕሊፍና ብድሕሪ እውን በቲ ዝነበረ ስታላላ ናይ ፀጥታ ውነታት ኣብ መቐለ ወፂና ኣሰስ ንምግባር እውን ዘይከኣልናሉ ኩነታት ነይሩ። ኣብ መቐለ ከተማ ንባዕሉ ክንደይ ዓይነት ቤት ትምህርትታት ፅቡቅ ኩነታት እኒሄው፣ ክንደነው ዝዓነው፣ ክንደነው ጉድኣ ዝበፅሑምና ኣሰስ ንምግባር እውን ብዙሕ ኣይከኣልንን ነርና። ንእሽተይ ኣፋፍነት ምስ ተረኸበ ምስበለት ግዓት ከመጌርና ምህሮክን ጅምር ዝብል ብፍላይ መቐለ ከተማ እቲ ከንቲባ ዝመርሖም ብዙሕ ኣኼባታት ተካይዶም ሕብረተሰብ ናይ ትምህርቲ ድሌት ዋላ እንካለወ ኣብቲ ዝኒሀ ፀገም ናይ ፀጥታ ናይ ትግዓት ክስለ ዘሎ ክፍቲ ከተማ ንባዕሉ ከመጌርና ኢና ደቅና ንሰደድ ኣሚና መንከ ይሕልዎም እንታይ ዓይነት ናይ ፖሊስ ሓለው ኣሎ ፖሊስ ጣብያታት ንባዓልተ ናብ ዘተጣየሸሎ ከመጌርና ና ደቅና ንሰድድ ብዝብል ብዙሕ ተማይጥና። ዳሕራይ ግን እቲ ናሎ ናይ ፀጥታ ኩነታት ትምህርቲ ቤታት እንዳወሰና ከም ትምህርቲ ቤታት እውን ድልዋት ኢና ምስ በሉና ትምህርቲ ምጅማር ንኽእል ኢና ብዝብል ኣንሰ ተንቃፃዒትና ነርና ንእሽተይ። ግን ሕጂ እውን እቲ ሕብረተሰብ ገና ተረጋጊኡ ከም ቆልዑ ንባዓልቶም በቲ ዝነበረ ናይ ጦርነት ስግዓት ወተሰብሕዎ ዝነበሩ ናይ ተኩሳት እዙ ገና ዘተረጋግኡ ስለ ዝነበሩ ምስፋት ሓደ ፀገም ኮይኑና ነይሩ። ንእሽተይና ሕጂ እውን ክኸደሉ ዘለና ብተባዕለና መጠን ግን እተን ቤት ትምህርትታት እቶም ወለዲ እቶም ተምሃሮ እዛ ቤት ትምህርቲ እዚኣ ድልውቲ እያ ሰላማ ተረጋገፀ እዩ ሓለዋ ኣለዋ እቲ ናይ ኮቪድ ፕሮቶኮል እውን ተማሊኡ እዩ እዚታት ዝብሉ ነገራት ቤት ትምህርትን ምስ ወለዲ ተማይጡ ትምህርቲ ንጅምረሉ ኩነታት ኢና ንዝብል ዘለና። በዚ ደረጃ እዚ ተወሰና ትምህርቲ ቤታት ድሌተ ርእየን ነይረን ከምቲ ንደልዮ ክንከይድ ኣይከኣልናን።
ብደረጃ ትግራይ እተን ኣብያተ ትምህርቲ ኣብዚ እዋን እዚ ንትምህርቲ ቅሩባት ድየን
ሕጂ እውን ፀጥታ ተተሓሓዘን ድዩ ታይ ግን ጌርና ነ ናዝኣልፎመን እዚኣ ናብ ኩለን ዳርጋ ዓበይቲ ከተማታትን ኣብ ከባቢኦን ዘሎ ወረዳታትን ሰብ ልኢኽና ኣኔና ትምህርቲ ቤታት ዘለውኦ ደረጃ ጥፍኣትልኡ ደረጅኡ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ክንደይ እዋን እንታይ ተገይሩላ ትምህርቲ ክትጅምር ትኽእል እያ ከመ ጌርካ ከዘዝተረፋ ብከይዲ እንዳፀገንካ እንዳስተኻኸልካ ረዲነት ነ ኣረጋጊፅታት ናብርቲ ኣስዋ ዝብል እዚ ኣስላሕተ ዝገብሩና ሰባት ልኢኽና ኣኔና። ስለዚ እቲ ሪፖርት ዝውቅኤንድ እዚ እንድሕር መፂኡና ካብ ሶሚ ጀምርና ክንደይ ቤት ትምህርትታት እየን ኣብ ምንታይ ደረጃ እኒዋ ትምህርቲ ቤታት ትግራይ ዝጠቕላላ إننا نري اللي كنا تفكر كاريخ إلينا أنا نحسن هذا ما أتجل قليل يكون نكون أكاديمي
دكتور تصفاي نتم ولدن مهران سل زرار بكوني حتم زلقو عبايتا وريد كا دقنا أن تسرقو بسلام وطيام بسلام اندهر زي ملاسو هينوم مرقا قلت سل زيتو هابنا بتي أبيات تمرتوون بعلو تهنساتات كمبيوترات بلازماتات بمول او تسرقو يو سل زي عبزي اللي نقر نبولتكا وحالكي انت زي كوينو انت امزلو نازلو ايو امزلو خمزلو مو انت هايبلو نسام
ترقل كوي تيجازار أربعة تيجي كون إحنا ونخذ دقينا هنا بايزوي بتقول لي فقعد نحن أنا حد أقول له مغنيات جدا حدا نمتى يمتلكها نحن لو ما حرق شو بعيدة تيجي كله خيدهم كتقول ولا تيجي كله زي تقول لكم تاتوني ناسنا حجم سلزله ناس حساسة وقت حجم سلزله أو أول سرح لنا أكون أنا نزلنا أي حد ناس ناس حجم أنا أول استف على لي مغنيتي ده بيجي سلزول كايوم على سلزله يكون كحدا سلزين خير بيروس متسجل يقول زله بقول شيء كمهاري فقعد نحرج اللي هو بتسبب كمهارا نحرج اللي هو تابجوز أيوسا فقعد نحرج اللي هو خير بتسبب ولاده كمهارا تابجوز أيوسا مهناتي أفقعد كوني كعينة مرتينا هنا ونمر أيني عمر يخم بهرنا كمهاري زعل أني حنتي خم جبت حاس أني حبض عاد سويلام متواجد متوان نحصل بتسكت مهار النادي فين كهسر أي يعني أنا بصرت نزلنا عبد السلام الرجال تسحرة تسب تفاملي رول كجاوس اللو عبد تمرتيه حلوة يكون عبد تمرتيه جديد بر كل نجارات نزم عليه يلو حلوة تاب حبابي روح برة تسب سلامو الرجال جيد سلامو الرجال جت تدقون سكير عبد خان خونا تاب نسول عبد أمن الله تسب تمرتيه جديد لا كلنا حلاف الناس يكون يجي أنا من هذا زيك سعد مال الليل أنا في عشرة بندكاي زيك سعد كون زيك نكري نعمل يد أخ مال أزياء كم تكاس كل تاس رح كم جامن صدو كم بتسبون الجامن صدو كي أفتح برك يدل سكير تي خون من أي فتاة أجمع حد ما جت بتسب الجامن يتفتح أصوات أكبر ولا أنا من كان تعيد أخون ده كلت عملت استقرايت مرتين أقاري الناس إذا جنا عملت عندنا سالس عملت كورس تعم كلوا لهم صدق كلام صعبي تعم كلوا ناس ساتم صعبي على تبي أوانكوا بس مرتين صار حني رنين على تبي أوانكوا أشيب برد حلو أكو بس مرتين صار حني رنين على إيراق أنت خير كا على سيري أنت خير كاكو كلت أنت ترى فوكو صار سكتة ما تاكو بس مرتين تاتي صار حني رمي ما دويا مرتين مخفات ناي بأجل ولده محسب ماله أبنا إتمنى حجرا ويكون كل لاوي جدا شبح الجو الثاني جو كاتمارة عبدي من سأمارتي من هذا ما نحب أنا كنا نحن بزاد لا تحجم حاجة جدنا نوصل أيام ما إذا بتشاز خود كنا فرت كهودا كلهم كفتو تبي خفيتكم تيجي تين عيننا نحن عندي حاسس زلنا أن نسوي حارس للسوالف whatever سما حارس شبح الجو هو يخون هو ماله شو اللي بدي أنا كنا الرادع فرت تسوون بدي تجهد زلنا تبغى يزيد
دشي اني لي دكتور تصفاي امداتو نمخانو مراب تگراين دوب تگراين زلو ابيات تمرتين تمهارون دهالكم دو كاب قطو صركم وصاديو بزعبو انتاي كولوني خولو
عشان بينا عاتن سن حجت اس كاين ماني عاتن عشرات اكوابي ازلو اقصو وكابي زلو بيت مرتات فاكين عاتس جبرنان حجي هنا سنتدنا عاتس كنجبر نفتن زلنا
زم عبالات قجل داساس مستملسو على ملسون كنقصل نخلينا طرف انت هاليو حدا عدلكم امه بوهنو د
ايش بحاول تعامل زي ما تقول اذا عدل الثلاثه حكمنا تكبر انت صحي ودجاجي مزبل زله وكن تمهتي ناي حاجر ناي كل المهنات جاي لذلك هنا مستغلق قدم حاضرنا نتقدم نفتحنا تمثل جمر تركيت بتصفيحه لمجمره مدوره من قطعات بتحرك اساس لحاجه ايجو دقه يوم لا يصبحهم عدلهم يجوزوا السلم متزلني هيك أجمع حاضرنا قدمنا فتحنا ناس مرتية كنا نسجد متزول كل عينة أدلي حلوة أدلي ناس بعد كل مدي أسوأ تند عنتنا زي أنت اللي جبرت أبو إيه زي اللي حاول تعمل زي ما كنا فيها وكان نعدل
جيزي أو حالا في بيرو تمرت كل التقرأي دكتور تصفاي سولومون كبرت هذا اللي
أنا وين كبرت هذا اللي حاول
كابز بمقتل مسوكلت ولدي ما مهران أما هرخن تبع مقلن زتخايدة حتى ملسن قطعا كان عربنا نبت رخص قراكم
كبرتي هبل لي اغايشنا اتو جيتاچو وداجي اتو كيدانا غبرسلاسن اتو برهانا غبرسلاسي اغايشنا سلوزونكم كبرتي هبل لي لخجمر اسكي كونتا منبابرهم كميلو فاميلخاتكم اتو جيتاچو وداجي لخجمر
ياو كتما مغاله نوارف مخانه يمتا استي كتما مغاله زلخونات فلت نغيريو هذا اوريدي ጦርነትን ናብ ፍጋታትን ዘንደ ኩነታት ስለዝኾነት መናብረው እንሱ ይጸልዎ ኩነታት ናተይናብራውን ጸልዎ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ያው ካብ ዝተፈላለየ ወረዳ ተፈናቀልቲ ኣህዋተይ ምሳይ ዘለዉ እየ እንሶ ስለዚ ዝጸልዎ መነባብሮ እዩ ዘሎኒ ከም ናይ ከተማ መቐለ ነባር መጣ
ኣቶ ኪዳነ
ከማንም ትግራዋይ መቐለ ዘሎ ማለት ብኡ ተጸለውቲ ኢና ኮይኑ ግን ክሻዕ ከዚ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም እዩ
ፅቡቅ። ኣቶ ብርሃነ
ያው እቲ ኩነታት መነባብሮ በቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ ክልልና ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ያው እቲ መነባብሮ ካብ እዋን ናብ እዋን እናኸበደ ይኸይድ ኣሎ። ብልክዕ ኣብ ዕዳጋ ወሪድካ ዝግዛእ ነገር እናኸበረ መብራህቲ እውን ይልዕጥፍእ እናበለ ቁታ ተደገ ወፂኻ ስራሕ ሰሪሕካ መነባብሮካ ትመሓሸሉ ኩነታት ዳርጋ እናተቐፀወ ናብ ፅበቕኒ ኩነታት ነምርሕ ኣለና ኢሉ ይሓስብ።
ንኩልኹም ከምኡ ዝተንከፈ ኩነታት ስለ ዘሎ እዩ ከመይ ኣለኹም ኢለ ዝጀመርክዎ እሞ ንሎሚ ከም መዘራረቢ ኣርእስቲ ሒዝናያ ዘለና ብዛዕባ ቆልዑት ብዛዕባ ደቅኹም ብዛዕባ ኣሓትናን ኣሕዋትናን ኢልኩም ከምቲ ጌታቸው እውን ዝበሎ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ተፈናቂሎም ዝመፁ ህፃናትን ቆልዑን ተምሃሮን ኩነታት ትምህርቲ መምሃራን ስድራ ቤታት እውን ክንዘራረብ እዩ ንዓዲምናኩም ኣብ ኩነተ ትምህርቲ ነትኩር እሞ ትምህርቲ ክጅምር ኣለዎ ዶ የብሉን ኣብ ዝብል ኣብ ጭቡጥ ኩነታት ተመስሪትኩም ይጀምር ዶ ይጀምር ዝብል ቅድሚ ምዝራብኩም ኣብ ኣገዳስነት ትምህርቲ ቆልዑት ተምሃሮ ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸዱ ኣለዎም ዶ የብሎምን ኣብ ዝብል እንታይ እዩ እቲ ንኩልኹም ሓደ ክገብረኩም ዝኽእል ንወላዲ ዝውክል ኣቶ ብርሃነ ገብረ ስላሰ እዩ ካባ ሓደ ክንጀምር።
ትምህርቲ ናይ ሓደ ዓዲ ዓንዲ እዩ ንልምዓት እውን ንዕብት እውን ቴክኖሎጂ ውፅኢት እውን ዝለዓለ ተራ ዘለዎ እዩ። ምክንያቱ ደቀና በዛ ኢና ሒዝ ንውዕል ዘለና ትምህርቲ ካብ ዝዕፆ ኣመት ቅፂሮ ኣሎ ሒዘምዎ ዝነበሩ ፍእዎኦም ዘለዉ ብኡ ልክዕ ኣብ ዕብት ዓዲ እውን ፅልዋ ከም ዘለዎ ጥርጥር የብሉን። ስለዚ ትምህርቲ ክጅመራሎ ባህሊ እዩ ከም ወላዲ።
ኣቶ ጌታቸው ንስኻ ኣብዚ ትሳተፍ ዘለካ ከም መጠን ወላዲ ከምኡ እውን ከም ኣመኻሪ ግዜያዊ ከንቲባ መቐለ ስለ ዝኾንካ እዩ ኣብቲ ሓፈሻዊ ትንተናየ ሓቲተ ዘለኹ ደቅኹም ቆልዑት ተምሃሮ ናብ ቤት ትምህርቲ ክምለሱ ክወፍርዶ ኣለዎም የብሎምን ኣብ ዝብል መበገሱ ዝኾነ ሓሳብ ክትብ እየ ክጋብዘካ ደልየ።
እሺ ያው ከም መወላዲ ከም በዓል ሞያ ትምህርቲ እውን ኣጋጣሚ ኮይኑ ሞያ እውን መምህርነት እዩ ህፃውንቲ ቆልዑ ክምሃር ኣለዎም ዶ የብሎምን ናብ ሕቶ ዘእቱ ኩነታት እውን ይኮነን። ትምህርቲ ኣብ ዝኾነ እዋን ንሓንቲ ዓዲ ኣድላይ ከም ምዃኑ መጠን ዓዲ ክንብልን ከለና ህዝቢ ህዝቢ እንካብ ህፃንነት ጀሚሩ ናይ ትምህርቲ ሃዋሁ እናመቻቸናሉ እናፈጠርናሉ እንድሕርዳ ዘይከይድና ትርጉም ዘለዎ ይኸውንን እቲ ዓዲ ንሱ ማለት እዩ ህዝቢ እንድሕርዳ ዘይተመይሩ ህዝቢ ማለት ከዓ ካብቲ ህፃን እዩ ክጅምር። ስለዚ ህፃን ገና ናይ ትምህርቲ ትረክበሉ ዝኽእል ዕድመት ሒዙ ትምህርቲ ዓቢ ክኽእል ኣለዎ ክክስከር ክኽእል ኣለዎ ዝጠራጠር ነገር ዘለዎ ይኮነ ዝተፈላለየ ፅንዓታት ከም ዝብሎ እውን ህፃን ኣብታ ትምህርቲ መርከቢት ግዜኡ ትምህርቲ ክረክብ እንድሕር ድኣ ዘይክኢሉ ደየናዩ ንድሕሪት ከም ዝምለስ ኣብ ኣእምሮ ዕቤት እውን ንድሕሪት ከም ዝጉዳእ ፍሉጥ እዩ። ስለዚ ኣነ እውን ከም ወላዲ እና ከም በዓል ሞያ ኣብ ትግራይ ኣብ መቐለ ህፃናት ብእዋኑ ትምህርቲ ክረክቡ ኣለዎም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ክምሃር ኣለዎም ናብ ትምህርቲ ክምለሱ ክኽእል ኣለዎም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ከም እምነት መጠን ማለት እዩ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ተቋሪፁ ኣብ ዘሎ ከይዲ ምምሃርን ምስትምሃርን ክልል ትግራይ ዝጠመተ መደብ እዩ መደብና ይቕፅል
ጥቡቕ የቕኒ ኣለይ እሞ ቅሩብ ስግር ኢለ ታሕቶይ ኣብ ትሕቲ ፅንኩር ኩነታት ከምቲ ተሕልፍዎ ዘለኹም ዘይቅሱን ሰላም ኣብ ዘይተመልዐሉ ኩነታት ትምህርቲ ቆላሕታ ወይ ከዓ ቀዳምነት ክወሃቦ ኣለዎ ዝኾነ ይኹን ትምህርቲ ክቕፅል ኣለዎ ዶ የብሉን ክሳዕ ክንደይ ከ እዩ ተፀዋርነት ክህሉ ዝኽእል ኣብ ዝብል እስኪ ርኢቶ ሃቡለይ ካብ ጌታቸው ክንጅምር።
እሺ ትምህርቲ ተፃውኦታትን ክንርእን ከለና ዋላ ብጣዕሚ ዝጠንከረ ተፃውኦ ይሃሉ ትምህርትን ተፃውኦታትን ክወዳደር የብሉ ተፃውኦታት ትቐንስ ዝኽእል ተፃውኦታት ትጠፍእ ዝኽእል ብዝተምሃረ ሓይሊ ሰብ ብትምህርቲ ዝተምሃረ ሓይሊ ሰብ እንድሕርዳ ሃልዩ ኮይኑ ዝተምሃረ ሓይሊ ሰብ እንድሕርዳ ፈጢርና ኮይና ዝፍጠሩ ተጻውቶት ናብ ዘር ደግሞ ኩነታት እዩ ዝፈጠር ስለዚህ ዘጽድም ነገር ዘለ ወይኮናል ወላ ኣብዚ ጠንከረ ተጻውቶ ይሃሉ ትምህርቲ ምማር ንድሕሪት ዘብል ኩነታት ክህሉ የብሉ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ከም እምነት መጠን ገጢምና ናብ ዘሎ ኩነታት ክምለስን ከለኹ ግን ነዚ ኩነታት እዚ ይሕግዘና ደ ይሕግዘና ሓደ ክልተን ነገራት ከቕምጠልካ ይኽእል እዩ ኣዋና ዝካየድ ዘሎ ጦርነት ማለት ዝመዓር ህፃን እዩ ናይ መሳርያ ናይ ጦርነት ናይ ፖለቲካ ወገንተኝነት ዘለዎ ኣይኮነን ካብ ቀዳማይ ብርኪ ጀሚርካ ስካብ ካልኣይ ብርኪ ዘሎ ዋላ ስካብ ዩኒቨርስታት ዘሎ ናይ ትምህርቲ ዕድመ እዩ ዝቆልዓ እዚ ብህፃን እዚ ከምዚ ነዚ ዝውግነሉ ዘብለሉ ኩነታት ኣይኮነን ብዝፍጠር ጦርነት እዚ ሰብ እዚ ዝጥቀዐሉ ዋላ ሓንቲ ምክንያት ኣይክህሉ ንናይ ትምህርቲ ዝካየደሉ ቦታታት በዚ ተፃውኦታት እዚ ዝጥቃሉ ዘብለሉ ኩነታት ኣይኮነን ግደባና ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ክትሪኦን ከለካ ሕብረተሰብ ተወላዲ ደቁ ናብ ትምህርቲ ንዘይምምላስ ኣብ ገዛ ዓፂ ዘቐምጠሉ ዘሎ ሓደ ምክንያት ህፃውንቲ ቆልዑ ግዳይቲ ጦርነት ይኮኑ ተምሃሮ ግዳይቲ ጦርነት ይኮኑ ትምህርቲ ቤታት ግዳይቲ ጦርነት ይኸውን ስለዚ ደቅና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክጉድእ እዮም ዝብል ስግኣታት ዝፈጠሮ እዩ ትምህርቲ ጠጠው ኢሉ ዘሎ እምበ ዝኾነ እንክርኩነታት እያ ትምህርትን እዚ ጥንክርኩነታት እዚ ዝነፃፀረሉ ዋላ ሓንቲ ምክንያት የለን ብትምህርቲ እዩ ኩሉ ነገር ክነስንፍን ክንስዕር ንኽእል ነቲ ተፃወታት እውን ክቅንስ ዝኽእል ዝተማሃረ ሓይሊ ሰብ እንድሕር ድኣሃል እዩ ዝብል እምነት ዘለን እዩ ትምህርትን ግን ወሳኒ እዩ ዝብል እምነት ንክበካ ደለ
ይቕኒለይ ኣቶ ብርሃነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ትሕቲ ዳስ ኣብ ትሕቲ ዳዕሮ ወይ ከዓ ኣብ እዋን እቲ ዝሓለፈ ዕጥቃዊ ቃልሲ ተምሃሮ ኣብ ገጠር ከምኡውን ኣብ ከተማ ትምህርቲ ይካየድ ነይሩ ይቕፅል ነይሩ እዩ ምስቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣቶ ጌታቸው ክጠቕሶ ዝፈተነ ተምሃሮ መፃ ዕድሎም እንታን ከይፅልምት ህዝቢ ከም ህዝቢ ተሓባቢሩ ናብ ትምህርቲ ከውፍሮም ዶ ይግባእ ወይስ ንምምሕዳርን ንዝምልከቶም ኣካላትን ቅድም እዚየማልኡልና ኢልካ ምድንጓይ ከም ቅቡል ጌርካ ምርኣይ ይከኣል እዩ ኣብ ዝብል ርእቶ ክትብነት ትኽእል ኢኻ
ትምህርቲ ክጅመር ኣለዎ ዶ ተምሃሮ ክምሃር ኣለዎም ዶ ዝብል ነገር እዚ ድልየትና እዩ ከም ወለዲ ተምሃራይ ክምሃር ኣለዎ ትምህርቲ ክጅመር ኣለዎ ድልየትና እዩ ኣብዛ ሕዚ ሰዓት ግን ኣብ ዘለናሉ ኩነታት ትምህርቲ ክጅመር ከም ወላዲ ግቡእ ገይረ ይወስድን ስለምታይ እቲ ዘለናየ ኩነታት ሰላምና ውሑስ ኣይኮነን ኣቲና ክንውፅእ ደቀና ይኣምኑና ስጋኣትና ዝተወገደ ይኮነን ልዕሊ ክሉ ስርቀሎ ሰባት ይስረቑ ፀሓይ ቀትሪ ንሓፍታየ ንብረት ብሓይሊ ትምንጣል ኣራሒዞም በሊት ነገር ሒዞን ይፈራርሕካ እዚ ብኣካል እውን ንሪኦ ብእዝነና እውን ንሰምዖ እዩ እቶም ህፃውንቲ ቆልዑት እውን በዝነ መዳይ እዚ ኣብ ከተማና ዝግበር ነገር ተሰብ ነቢርዎም ተስላዓይኖም ሪኦም ዎ ይዳናግፅ እዮም ስነልበነኦም ይፍለብ እዩ ናብ ትምህርቲ ዝወስድ ምንታልቲ ስነልበነኦም ያው ሻውኸ እዩ መሳለት ኮ ክትሓልፍ ከላ ናይ ሰላም ድያ ወይ ደጋቢት ድያ ኣብ ስጋኣት ኣንቃዕሪሮም እዮም ዝርእዋ ስለዚ ናይ ፀጥታ ውሕስና ኣብዘይተረጋገፀሉ ተተማራይ ክትልእኮ ከዚ ብጣዕሚ መሸገር እዩ ወፊሩ ከዓ ተይተኣምኖም ሸንበለልና ወሲዕ ካፊዕለ ገዛ ይመፅ ኣለደ ውላደይ ምሃር ኣለደ ውላደይ ተማራይ እውን ባዕሉ ከምቲ ዝበልትዎ ንትምህርቲ ዝተዳለወ ሜንታሊቲ ዘለዎ ይኮነን ሕዚ እንዲያም ገለገለ ወለዲ ገዝኦም ዓፅዮም ብምክንያት ኩናት ተዳናጊፆም ናብ ፍቆዶ ቦታ ምስ ከዱ ኣይተመለሱን ተማራይ እውን ሒዞም ከይዶም ኣለዉ በዚ መንገዲ እዚ ድማ ሕፈት ትምህርቲ ድዩ ዝምልከታ ኣካል ድዩ ቅድሚያ ክግበር ዝነበሮ ነገር ዝተገበረ ይመስለኒ ብዝለጣይሽካ ተፍትሽ ወካይድካ ድሌት ወለድን ተምሃሮን ፈትሽካ ክግበር ዝነበሮ ነገር ተገይሩ እዩ ኢለ ይሓስብን ክንደይ ተማራይ ዝኣክል ኣለ ህዚ ክንምሃር ዝኽእል ናብ ቤት ትምህርቲ ኣዋዕና እውን ይመፁ ዶ መንገዲ ውሕስ ድዩ ሰላም ወፊሮም ክኣትዩ ይኽእል ዶ ብዘይስጋኣት ክምሃሩ ይኽእል ዶ ዝሓዝዎ ነገር ብሰላም ክእትዎ ይኽእል ዶ ናብ ቤት ትምህርቲ ክወስድዎ ዶዝብል ነገር ቁሩብ ዕዘማት ኣለዉ ደው ኢልካ ብቀትሪ መዓልቲ ሓደ ኢዱ ሓደ ሰብ ካሊእ ኢዱ ከዓ ነቲካሊእ ሰብ ደወ ኣቢሎም ሳልሳይ ከዓ ድባብ ክትሸሉ ኣነ ብዓይኒ ዝረኣይ ክዎን እ ደወ ኣቢሎም ሞባይል ብመንጠሉ ሰዓት ዝረኣይ ክዎን እ እዚታት እናሃለወ እንታይ እዩ እቲ ህዚ ናብ ቤት ትምህርቲ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ኣብ ዝሃለወሉ ናብ ቤት ትምህርቲ ስልእሰብ ተምሃራይ ከሽግር እዩ ኣብ ልዕሊ ፀገም ኣሎ ህዚ ንኣብነት ዚ ኣብ ውልቀ ቤት ትምህርቲ ከፍልካ ክተምህር ገንዘብ ለወደ ተወላዲ ከፊል ከመሬት እልዳ ተዘይ ተፋፊል ቤት መምህር ከመሬት እልዳ ገንዘብ ተዘይ ተፋፊል ቤት ካለ ሓለፈ ዓመት ኣስቡ ክፍሊ ብ25% እናተቀመጠ ወይ 50% እናተቀመጠ እዩ ተወላዲ ዝክፍል ነይሩ። ዓመት ምስ ዝተወድአ እውን ከም ኣብ ውልቀ ኣብያተ ትምህርቲ ዘለዉ ተውሃፍቲ እንደምንም ትርፊ ገዲፎም ተፃቢሮም ሓሊፎም እዮም። ለምዘበን 2013 እውን መስከረም ክፍሊ ምስተኸፈለ ብድሕሪ ኣይተኸፈለ። ስለዚ እዚ ኩሉ ኣቀዳሚ ኩነታት ኣሎ። ፍሉይ ተዘይ ተፋፊሉ ደመወዝ ንመምህራን ተዘይ ተባሂቡ እዚታት እንታይ እዩ ክግበር ዘለዎ ዝብል ነገር ካልእ ፀገም ይመስለና ኣነ ምስቱ ሰላም ዘይምህላ ዋላ እኳ ሰላም ክመረጋግጠውና ሰላም ሕብረተሰብ ኢደሓዊትሉ ንቅድሚት ክመሓሽ እዩ። ስለዚ ኣብ ስማዕ ኩነታት እናሃለና ዋላ ንጀምሮ እንተዝበሃል እዚኣቶም እውን ኣነ መሓለኻት መሲሎም ይስምዕኒ ኣብ ሓሊፉ ናይ ጥይት ድምፂ ይስማዕ እዩ ዝቆልዑ ትወዳና ድፀም እዩ ካብኡቲ ናይ ኮቪድ ፕሮቶኮል እውን ብልክዕ እናሰርሐ ይኮነን እዚ ክስማም ኣለዶ የለን ኣምሳይ ዘፅሒ እንታይ እዩ ደረጅ እዚ ነገር ምንም ክምፅ የለን ማስኪ ዘይገብር ሰብ ብጣዕሚ ዝሕዩ ንስነታት ዝበሃል ነገር የለን ሰላምካ ምጭውባት ኣሎ ምስኣም ኣሎ። ስለዚ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኮይንታ እዩ ትምህርቲ ክካየድ ህዚ ኣነ ኣሸጋሪ ይመስለኒ ሕዚ ሕዚ ንምምሃር ይከኣል ዶ ዝብል ነገር ኣሸጋሪ ይመስለኒ ካብ ሓሊፉ እውን ከም ደቂ ኣንስትዮ ስግኣታት ኣለወን ምክንያቱ ብእውነን ዝሰምዐኦ ብዓይነን ዝርኦኦ ንሕና ውን ከምኡ ንፈልጦ ንሪኦ ንሰምዖ ሓደጋታት ስለ ዘለዉ እዚኣቶም ከይተወገዱ ምህሮ ምምሃር እዚ ኣሸጋሪ ይመስለኒ ኣስተድላይድነቱ ኢና ኣድላይ እዩ ምምሃር ኣድላይ እዩ ንብል ዘለና እምበር ኣብታ ህዝ ዘለና እያ ኩነታት ኮይና ግን ቁርብ
ንምምሃር ኣፀጋሚ ዝመስሉ ስምዓኒ ማለት እዩ የቕኒለይ። ኣቶ ኺዳነ ርእሰ መምህር እዩ ኩነተ መምሃራን እውን ይርድኦ እዩ ይፈልጥ እዩ ዝብል ገምጋም ኣለኒ። ኣቶ ኺዳነ ንምዃኑ እቶም መምሃራን ኣለው ዶ ኣብ ከተማ ከምቲ ክብሎ ዝፀንሐ ኣቶ ብርሃነ ካብ ከተማ ምስ ወፁ ኣይተመልሱን ኢሉን ኣሎ ሞ እቶም መምሃራን ከንምዃኑ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ምባል ይከኣል መንግስታውን ኣብ ናይ ውልቀን ብምሉእነት ክምህሩ ዝኽእሉ ኣለው ድዮም ዝተማልአ ድዩ? ብዛዕባ እስኪ ንገረኒ ብዛዕባ ኩነተ መምሃራን እስኪ ተዛረብ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ተቋሪፁ ኣብ ዘሎ ከይዲ መምሃርን ምስትምሃርን ክልል ትግራይ ዝጠመተ መደብ እዩ። መደብና ይቕፅል።
ከም ቤት ትምህርትና ዘሎ ስታፍ ከመጋጣሚ ኮይኑ እቶም ኣብቲ መጀመርያ ኣከባቢ ጦርነት ናሃሊ ከይዶም ዓዲ ዘይተመለሱ ነሮም ብዙሓት ዝሓረ ኣብዚ ወርሒ እዚ ተመሊሶም እዩ። ኣብ ካልኦት ቤት ትምህርትታት ኮይኑ እቲ ዝነበረ መምህር ከምኡ ወርሒ ከይዝነበረ ሃንቲ ዘባፀባጠበ ያው እናተመለሰ እዩ ማለት እዩ። ዋላ ሙሉእ ኣይኹን ማለት ስለዚ ዳርጋ ተመሊሽ ክትብሎ ትኽእል ማለት እዩ። እቲ ኣብ ተፈላለየ ከባቢ ዝነበረ መምህር መፅ ይልካብ ምውሳድ ይከዓል እዩ ዝወርሒ
ካሊእ ኣቶ ብርሃነ ዘልዕሎ ኣሎ ብዛዕባ ደሞዝ ብዛዕባ ብሰላም ወፊሮም ንገዝኦም ምምላሶም ከምኡ እንታይ ይስምዖም ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም?
እቲ ዝዓበ ፀገም ዘሎ ናይ ፀጥታ ፀገም ሕዚ ፀጥታ ውሕሳብ ዘይኮነሉ ካብ ገዝኣት ንቤት ትምህርቲ ክመፅእ ካብኡ ንክምለስ ሰብ ያው ይሻቀል ከም መምሃራን እውን እዚ ዛዕባ እዚ ተዘራሪብናሉ ነርና። ስለዚ ኣብቲ ፀጥታ ዓብዪ ስጋኣት እዩ ዘለዎም ኣትዮም ወፂኦም ተምሃሮ ክሰድ ዘይኮነት በዓልና እውን ኣቲና ክንወፅኡን ስግኣት እዩ ዘለና ዝብል እዩ ንተነቢሉ ንሕና እውን ንዝምልከቶ ኣካል እዚ ፍሊጥና ኢና ማለት እዩ። ናይ ደሞዝ ዝምልከት ከም ናይ መንግስታዊ ኣብያተ ትምህርቲ መሃያ እናተኸፈለ እዩ። ከምቲ ኣይተ ብርሃነ ዝገለፅዎ ኣብ ናይ ውልቀ ቤት ትምህርቲ ግን ገሊኦም ናይ ጥቅም ተወሲዶም ካብኡ ናይ ፍርቂ እናበሉ ሕዳር እንዝሃባ ዝተወሰና ኣብያተ ትምህርቲ ሓደ ክልል ከለዋ እምበር ክሻዕ ከዚ መሃይኦም ኣይተውሃቡን እና ናይ ውልቀ ቤት ትምህርቲ ገሊኦም ናብ ቤተሰቦም ኢሎም እቶም ናይ ውልቀ ግን ንገጠር ኢሎም ያው መሃያ የብሎምን ካሊእ የብሎምን ስለዚ እቲ ቤተሰብና ኮይና ኢሎም ዝኸዱ ኣለዉ። ካብኡቲ ኩነታት ከዓ ንክብል ዝበለ ጥንኩር ኩነታት እውን ኣብ ገጠር ምስ ምህላይ ያው ብሂወት ኣለዉ ድዮም የለውን እዚ ዝፍለጥ ነገር የለን ማለት እዩ። ስለዚ ከም መንግስታዊ ቤት ትምህርቲ ግን እቲ መሃያ ያው ክሻዕ ከዚ
ናተኸፈለና ኢና ማለት እዩ። ኣቶ ጌታቸው ብወግዒ ዝተዘርበሉ ስለ ዝኾነ ሓደ ሕቶ ከቀደሞ ሞ ናብቶም ጭቡጣ ዝኾነ ፀገማት እውን ክመልሰካ እየ። ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ዘውፅኦ መግለፂ ነይሩ ንሕና እውን ዝተዛረብናሉ ስለ ዝኾነ እየ። እቲ ብዶ ኮይኑ ዘሎ ኣብያተ ትምህርቲ መንበሪ ተፈናቀልቲ ኮይኑ ስለ ዘሎ ትምህርቲ ጀመር እንተበልና እዞም ተፈናቀልቲ ኣብኦም ከኣቱ ዝብል ሕቶ ኣበጊሱሎ ኢሎም ነይሮም። እቲ ቤት ትምህርትስ መምህሪ ከይኮነስ መንበሪ ተፈናቀልቲ ኮይኑ ዘሎ እሞ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም? ብዛዕባኡ እንታይ ይግበር ኣሎ?
ከባቢ አፈርተ ሀደ አብያተ ትምህርት ሆና ናይ ተፈናቀልቲ መንበሪን ኮይኖም ዘለዋ ማለት ታክል እዩ። ስለዚ ትምህርቲ ይጀመር ኢልና ናብ ትምህርቲ ንጅማር ኩነታት ንድሕርዳ ክንኣቱ ኮይና ዘም ተፈናቀልቲ እዚኣቶም ዜጋታት ናዮም ካብ ዝተፈላለየ ወረዳታትን ካብ ዝተፈላለየ ቦታታትን ብሰንኪ ጦርነት ተፈናቂሎም ዝመፁ እዮም። ከነዚኦም ዝኸውን ቦታ በብሕድሕድ ክፍለ ከተማ ተዳልዩ ናብ ዝሓሸ ቦታ ማለት ተንኣሸት ኣብ ትምህርቲ ቤት ዘለዉ ኩነታት ዘፍለጥ እዮም መሬት ንብዲዛዕንዮም ዝድቅሱ ዘለዉ። ስለዚ ነዚ ሓሸ ንብሎ ናይ መንግስቲ ቦታታት ኣዳራሻትስ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ካልኦት ነገራትስ ክኸውን ይኽእል እዩ። ተዳልዩ ናብኡ ዝኣትውሉ ኩነታት ክማታቶ ክኽእል ኣለዎ ዝብል እዩ ከንቲባ እውን ምርዳእ ዝገበርናሉ ምስ ክፍለ ከተማ ኣብዚ ግዜያዊ ማሓደርቲ ተውኢሎም ተቢሎም ዘለዉ እውን ተውይዎም ዘሎ ዳይሬክሽን ማለት እዩ። በርግፅ እስካብ እዚ ትምህርቲ ቤታትና ነፃ ይኮናን ዘለዋ ከምዝምር ኢና ዝብል ግዛዓተ ዳዒና ንብል ዘለና እምበር እስካብ እዚ ብፅቡጥ ናብቲ ዝብለካ ዘለኹ ቦታ ተደሊስ ናብዚ ቦታ እዚ ርቂሕና እዮም ኒሕና ዝበለና ክፍለ ከተማ የለን ትምህርቲ ቤታት እዮም ኒሄው እስካብ እዚ። ስለዚ ትክክል እዩ ቀይሕ መስቀል ኢልዎ ዘሎ ትምህርቲ ቤታትስ ተፈናቀልቲ እዮም ዘለዎ ዝብሎ ዘሎ ትክክል እዩ
ይቕኒየለ እሞ ዘረዳድኡ ኮይኑሎ ማለት እዩ። እቲ ክላዓል ዝኽእል ካብ ነጥቢ ከምቲ ወካላይ ወለዲ ኣቶ ብርሃነ ዝበሎ ማለት እዩ ኣብ ኩነተ ፀጥታ ንዘራረብ እስኪ ብሰፊሑ እውን ዝዝረበሉ እዩ። ቆልዑ ወፂኦም ብሰላም ዝምለሱ ንምዃኖም መረጋገፂ ኣብ ዘይተረኽቦ ስርቅን መጥቃዕትን እናተፈፀመ እናርአና ደቅና ናብ ሓደጋ ኣይንሰድድን ኢና ዝብል ግልፂ ዝኾነ ርእቶ ዝወሃበሉ ኩነታት ኢና ዘለና እሞ ኣብ ዝጉዳይ እዚ እስኪ ርእቶ ሃቡ
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ነገር ክንረዳድዐሉ ዝግብአና ወለዲ እውን ምርዳእ የድልየና እዩ እንብሎ ናይ ፀጥታ ስግኣት ኣዚ ፍርቂ ትካራ ሒፍካ በሊሒ ነገራት ሒፍካ ኣብ መንገድ ዝግበሩ ክንክታርን ፍርቅን ሕብረተሰብ ኢድንዘንትን ኮይኑ ባዕሉ ዝከላኸሎ ስራሕትታት እዮም። ዋላክቲ ሰላም ድበዝ ነበርናሉ ኩነታት እውን እዞም ተርእዮታት እዚኣቶም ከጋጥሙ ይኽእሉ እዮም ዝነበሩ እውን እዮም። እዚ ሕብረተሰብ ባዕሉ እዩ ዝከላኸሎ። ተፈላለዩ መድረኻት ኣካይድና ኢና ናብ ትምህርቲ ቤት ከመይ ጌርና ዒና ክንሰድድ ዝብል ዋና ምክንያት ኮይኑ ዘሎ መቐለዚ ናይ ውግእ ኤርያ ኣይኮነ ውግእ ዝካየደሉ ዘሎ ቦታ ኣብ ካሊእ ቦታ እዩ። ግን ኣብ መቐለ መከላኸሊ ዕጡቅ ሓይሊ ኣሎ። እዚ ዕጡቅ ሓይሊ እዚ ከዓ ኣንተ ወይ እውን ዝገለፅኩልካ ትምህርትን ጥንኩር ኩነታትን ክወዳደር የብሉን እንብሎ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣብ ከተማታት ኣይኮነን ኣብ ገጠር ውግኣት ይካየዱ እሞ ኣብ ውግእ ተሸሚፉ ዝመፀ ኣካል ኣብ ከተማኣት መናእሰያት ክቐትል ደቂ ኣንስትዮ ክዘርፍ ከዳፋብስ ይርአ ኣለት ወላድ ዋና ስጋኣት ክዝኸውን ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ዝብለና ዘሎት ሕብረተሰብ እውን ካብ ከተማ እዚ ዕጡቅ ሓይሊ እዚ እንተውፅኹምና ኮንኩ ኣብ ከተማ ዘለውን ኣብ ካምፕ ዝኣትወሉ ኩነታት እዚ ዕጡቅ ሓይሊ እዚ ካብ ከተማ እንድሕር ድኣ ወፂኡ ኮይኑ ሜር ናይ ከተማ ናይ ሰላም ናይ ፀጥታ ናይ ምሕላው ኩነታት ናይ ሕብረተሰብን ናይ ፖሊስን ስራሕ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ። ፖሊስ ምስካብ ታሕቲ መሓውሩ ዘርጊሑ ፖሊስ ኮሚኒቲ ዝበሃሉ እንደ ብፀጥኣብ መናእሰያ ትወዲዩ ናይ ፀጥታ ስራሕቲ ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ኩነታት እንድሕር ድኣ ተፈጢሩ ኮይኑ ደቅና ናብ ትምህርቲ ቤት ዘይንምምሰሉ ዋላ ሓንቲ መገዲ የለ። እዚ ግን ዕጡቅ ሓይሊ እኒሀ መከላኸሊ እኒሀ መከላኸሊ እዚ ከዓ ብውግእ ዝኾነ ነገር ኣብ ዝኾነሉ እዋን መፂኡ ደቅና ይቀትለልና ኣሎ፣ መናእስያትና ይቀትለልና ኣሎ፣ ህፃናት ይቀትለሎ፣ ደቂ ኣንስትዮ ይገፍረሎ። እዚ ማርዐና እንሃለና ኢና ናብ ትምህርቲ ቤት ክንሰድድ ዘይብልና ዋላ ናብ ደገ እውን ናብ ድንኳን ክንልእኸመይ ንኽእልን ዘለና። ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ እዩ ዝኒሀ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት እንድሕር ድኣ መዕራሪናዮ ኮይኑ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት እንድሕር ድኣ ተስተካኪሉ ኮይኑ ናብ ትምህርቲ ቤት ዘይምለሰሉ መገዲ ኣይክህሉ በዚ መልክዕ እዚ እየቱ ዝብለካ ዘለዎ ኣቶ ብርሃነ ዝገልፅዎ ዝነበሩ ስድእታትን ግዛዓን ወክል እዩ። ዝርፍያታት ኣሎ፣ ፍርቅታት ኣሎ፣ ምኽታራት ኣሎ። እዚኦም ግን ፈራ ፍርቅት ፈራ ዝርፍያን ሕብረተሰብ ባዕሉ ተወላዱ ባዕሉ ከም ተምሃሮ ናብ ትምህርቲ ቤት ክመፁ እንከለዉ እውን መዓት መዘታት ንሂዝና ናብ ትምህርቲ ቤት ዝምለሰሉ ኩነታት ክፍጠር ንተኽኣለ ነይሩ። እዚካየድ ዘሎ ግን ሓደ ናይ ህፃናት መፈል ክህለ ትኽእል ኣለዎ። ኣብ ዝኾነ ውግእ ይካየድ፣ ኣብ ዝኾነ ጦርነት ይካየድ፣ ናይ ህፃናት መፈል ሓልዩ ዝኸደሉ ኩነታት እንድሕር ድኣ ሃልዩ ኮይኑ ውግእ ምስ ዕጡቅ ሓይልን ዕጡቅ ሓይልን ጥራሕ ዝኾነሉ እንድሕር ድኣ ኮይኑ ሕብረተሰብ ኣተሓሳስቡኡን ግዝዕ ኣለዉ ኢካ ናብ ትምህርቲ ቤት ዝምለሰሉ ኩነታት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ዝብል ሓሳብ
ንምቕራብ ደልየ እየ። ይቕረታ ኣቶ ጌታቸው ክትቅፅል ኢኻ ደጋጊምካ ዝተጠቅምካላ ቃልላ ዕጡቅ ሓይሊ ዝበሉ ሞ ዕጡቅ ሓይሊስ ከምዚ ክኾን ከሎስ መፅኦ ዝገለ ትብለኒ ኣለኻ ሞ ኣይተረድአኒ እንታይ ኢኻ ክትብል ደሊኻ ወለድኹም ዚኦም ዝብሉ ዘለዉ ትብለኒ ኣለኻ ሞ እንታይ እዩ እቲ ዕጡቅ ሓይሊ መን እዩ ስለምንታይ እዩ መጥቃዕቲ ዝፍፅም ኣብ ከተማኣት እዩ?
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ፅባሕ ሰንበት ክንቅፅለሉ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ንበትረን ኣጋይሽናን ኣዝና ንመስግን። ፅባሕ ሳብ ንረኽበኩም። ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩም።